Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milí priatelia, poprosím vás, aby ste z úcty naproti slovám z písma svätého povstali a vypočuli si slova biblického textu, nad ktorým sa chceme dnes spoločne zamyslieť, tak ako ho budem čítať, zo starej zmluvy z proroka Zachariáša, kde v 4. kapitole, 6. verši takto čítame. To je Hospodinovo slovo Zerubábelovi. Nie silou, ani mocou, ale mojím duchom. Znie výrok Hospodina zástupov. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, zhodou náhod sa dnešná nedeľa s názvom Povstúpení, ako som už naznačil v úvode, križuje s dátumom 8. máj. Nuž a ten je v civilizovanom svete dátumom, kedy si ľudstvo pripomína ukončenie druhej svetovej vojny, konkrétne v roku 1945. Druhá svetová vojna je dodnes najväčší a najrozsiahlejší ozbrojený konflikt v dejinách ľudstva, ktorý stál život asi 60 miliónov ľudí. Boje prebiehali v Európe, Ázii a Afrike a zúčastňovali sa na nich muži i ženy aj z oboch ďalších obývaných kontinentov, z Ameriky i z Austrálie. Počas 6 rokov trvania zomreli desiatky miliónov civilistov, milióny príslušníkov ozbrojených síl. Boli zničené celé mestá a spôsobené nevyčísliteľné škody na majetku i kultúrnom dedičstve ľudstva. Dá sa povedať, že takou bezprostrednou príčinou vzniku vojny bolo napätie vyvolané chybne koncipovanou Versajskou zmluvou. Potom neskôr veľká hospodárska kríza na prelome 20. a 30. rokov, ktorá kriticky oslabila všetky štáty a ich vlády. Na vine bola možno, alebo bolo aj spoločenstvo národov a mocností, ktoré mali udržiavať svetový mier a dohliadať na dodržiavanie versajského systému po prvej svetovej vojne. To všetko zlyhalo a tak v Nemecku to umožnilo vzostup nacistického režimu pod vedením Adolfa Hitlera a jeho stúpencov. Najčastejšie uvádzaným dátumom začiatku druhej svetovej vojny v Európe je 1. september 1939. V tento deň, ako vieme, nemecký Wehrmacht napadol Poľsko. 22. júna 1941 Nemecko napadlo sovietský zväz, ktorý sa pridal na stranu spojencov. Spojené štáty americké sa do vojny zapojili zas 7. decembra 1941 potom, čo bola Japoncami napadnutá ich námorná základňa v Tichomori Pearl Harbor. Koniec vojny v Európe nastal práve dnešný dátum. 8. mája 1945 a síce kapituláciou Nemecka. V Ázii, snáď viete, kapitulovalo Japonsko až trošku neskôr a síce 2. septembra toho istého roku po americkom zhodení dvoch atomových bomb na mestá Hirošimu a Nagasaki. Toľko snáď v rýchlosti niekoľko základných faktov o najväčšom a celosvetovom vojnovom konflikte v ľudských dejinách. Bratia a sestry, vojnu dnes spokojne môžeme vnímať ako miesto a čas, od ktorého sa Boh dištancuje. Pán Boh síce je a ostáva Bohom aj počas vojny, ale človek jeho blízkosť vtedy akoby necítil. Je totiž naplnený zlobou, nenávisťou, túžbou po moci a zabíjaní, túžbou po likvidovaní, je naplnený velikášstvom. Je naplnený túžbou po pomste, po riadení sveta, po manipulovaní druhými ľuďmi. Vojna to je čas, v ktorom nie je pokoja. Vládne len strach o holú existenciu, teror, bezprávie a nepokoje. Ak totiž človek zo svojho srdca myslenia a života vo všeobecnosti vypudí Boha, tak ako sa to robí počas vojny, miesto Boha v nás zaujme Satan, ten zlý. Nož a ten sa človeka nepýta, či smie alebo nesmie vstúpiť. Jednoducho vstúpi aj so svojím smrtonosným dielom skazy a záhuby. Situácia, do ktorej píše prorok Zachariáš, približne 500 rokov pred narodením Krista Pána, síce s vojnou priamo nesúvisí, ale isté prieniky tu možno vidieť. Najväčšou starosťou Zachariášovej doby bolo dostavať chrám Hospodinov, zničený nepriateľmi, ako symbolické miesto Božieho prebývania medzi svojim ľudom a miesto Božej blízkosti. Kde je medzi ľuďmi toto Božie prebývanie a blízkosť, tam je aj harmónia, mier, bezpečnosť, pokoj. Toto sú totiž hodnoty, ktoré okrem iných Boh medzi svojim ľudom reprezentuje. Vojnový čas na strane druhej je teda obrazne povedané akoby čas bez chrámov, ako symbolov tejto Božej prítomnosti a blízkosti. Samozrejme, chrámy počas vojny možno vidieť, neprestávajú existovať, tak ako ani Boh počas vojny neprestáva existovať. Avšak symboliku Božieho prebývania v tých chrámoch ako keby nebolo cítiť. Naopak, chrámy počas vojny sa neraz stávajú terčom palebných útokov, či skladiskom vojnového materiálu, či zásobárňou hmotných surovín. Zvony sú pretavené na diela, drevo z kostolných hlavíc sa takisto dokáže nájsť svoje rôzne uplatnenie. A tak aj Pán Boh akoby sa počas vojny od ľudí odvrátil a odmlčal. A tým preukázal svoj nesúhlas s takýmto zverským, diabolským ľudským počínaním, ktoré nikdy nebolo v pôvodnom, dobrom Božom stvoriteľskom pláne a zámere. Zásluhou proroka Agea, ktorý pôsobil pred Zachariášom, sa síce izraelský ľud schopil, aj napriek nepriazni doby sa pustil do stavby chrámu, ktorá bola prerušená na dobu celých 18 rokov. Od dokončenia stavby chrámu si ľudia sľubovali naozaj veľa. Predovšetkým obrat k lepšiemu vo svojich vlastných životoch. Sľubovali si lepší životný údel spoločnosti. Veď keď chrám bude dokončený, bude sa aj Hospodin môcť vrátiť a prebývať uprostred svojho ľudu. Bol tu však jeden menší problém. Jeruzalém bol v tom čase neopevnený. Boli tu reálne obavy, že nepriatelia opäť vtrhnú do nechráneného mesta a pracne postavený vynovený chrám opäť zničia a znesvetia. Ako teda zaistiť mesto i chrám? Ako si zaistiť tú krajšiu, svetlejšiu budúcnosť? Ako neprísť o nádej krajšieho zajtrajška? Stavanie chrámu za čas proroka Zachariáša so všetkými obavami i strachom, ale aj s veľkou túžbou a vierou prekonávajúc rôzne prekážky, pochybnosti i letargiu. To všetko mi dnes tak troška pripomína túžbu človeka po pokoji a miery. Dnes, keď si pripomíname výročie ukončenia druhej svetovej vojny i na jej konci, a ste tu, ktorí to pamätáte, ľudia azda po ničom viac netúžili ako po miery, po pokoji, po bezpečí, po možnosti opäť normálne žiť, fungovať, pracovať, vychovávať deti a realizovať sa. Bratia a sestry, je fakt, že človek na jednej strane po miery a po pokoji túži. Na druhej strane je veľmi dôležité, na akých základoch ten mier a pokoj postaví, ako ho dosiahne, ako ho vybojuje, aké prostriedky na to použije. Ľudia v časoch proroka Zachariáša verili, že ich pred nepriateľmi, pred narušiteľmi pokoja a mieru ochránia mocné a pevné hradby, opevnenie. Chceli opätovne prerušiť opravu a budovanie chrámu a pokračovať v tom až potom, keď sa budú cítiť bezpeční a chránení kamenným valom, kamennými hradbami. A tu na scénu, možno aj celkom nečakane, vstupuje sám Hospodin so svojím veľkolepým prehlásením, ktoré je základom dnešnej kázne. Nie silou, ani mocou, ale mojím duchom. Bratia a sestry, ako by Hospodin inými slovami hovoril: človeče, to, čo ťa skutočne ochráni, to nie je kopa kamenia, ale moja blízkosť. To, čo ti skutočne môže pomôcť, nie je sila tvojich zbraní a mohutnosť tvojho vojnového pokriku, ale moc môjho požehnania a prebývania uprostred teba. Preto najprv buduj svoj vzťah so mnou. Najprv túž potom, aby si mal chrám ako miesto môjho prebývania a moci uprostred teba. Aby si mal chrám vo svojom srdci, v ktorom ja môžem prebývať a konať. Skús sa spoľahnúť na moju veľkosť a silu. Skús mi veriť, že ja ťa ochránim aj bez kamenných hradieb a výdobytkov ľudskej moci a vojnovej sily okolo teba. Možno povedané dnešnou rečou, skús mi veriť, že ja, Hospodin, ťa ochránim aj bez tankov, riadených striel, leteckej podpory či protivzdušnej obrany. Ochránim a zachovám. A tak v kontexte dnešného dňa, kedy sa oficiálne ukončil doterajší najväčší vojnový konflikt v ľudských dejinách, ale aj v kontexte doby, v ktorej žijeme, si na základe prečítaného textu musíme klásť otázku, na čom je postavený náš mier, pokoj, istota a bezpečnosť. Obrazne povedané, na kamenných hradbách NATO, či na opevnených múroch Európskej únie, na zdravom úsudku politikov a generálov, ktorí majú prístup k červeným gombíkom od atomových hlavíc. Priatelia, nie je to príliš málo? Nie je to príliš vratký základ mieru, pokoja a bezpečnosti? Pán Boh v našom texte hovorí veľmi jasne, nie vojenskou silou, ani mocou, ale mojím duchom. Ináč povedané, Boží ľud sa nesmie spoliehať na ľudskú silu, moc, kadejaké ľudské pakty, dohody či najmodernejšiu výzbroj. Má sa spoliehať na Božiu pomoc a prítomnosť. Dokážeme to? Sme toho schopní? Boží ľud sa má spoliehať na jedinú moc, a to na moc Ducha Svätého, ktorý jediný dokáže meniť ľudské srdcia a transformovať ľudské myslenie. To je skutočná stvoriteľská moc, ktorá sa s tou ľudskou či vojenskou nedá ani len porovnať. Je nesporne zaujímavé, povzbudzujúce i povšimnutiahodné, že pred Knesetom, teda izraelským parlamentom v Jeruzaleme, je postavený taký veľký sedemramenný svietnik, takzvaná menora, ktorý sa objavuje aj v dnešnom Zachariášovom proroctve, ale niekoľko veršikov pred spomínaným textom. A čo je dôležité, na dolnej časti toho svietnika stoja napísané práve slova dnešného kázňového textu v hebrejčine Lo b'chayil v lo b'koach ki im b'ruachy. Mal som 5 roky hebrejčinu a sem tam treba pofrajerovať, takže kus to viem aj čítať. A to je preklad. To je to, čo my prekladáme nie vojenskou silou ani mocou, ale mojim duchom. Mladý štát Izrael, založený v roku 1948, to nikdy nemal ľahké. Doteraz obklopený nepriateľmi a neprajníkmi, obklopený mnohopočetnou prevahou, však dokázal za každým obstať. Určite budete možno oponovať, ale Izrael má dobrú armádu, oni sú šikovní v tomto, majú jednu z najlepších armád na svete. No určite zase to netreba ťahať do extrému, že len sadneme so založenými rukami a teraz čakajme, čo Boh bude robiť. Človek si musí aj trošku sám pomôcť a čakať aj na to Božie požehnanie. Nikdy som nepovedal, že to tak nefunguje. Ale v tej mnohopočetnej prevahe, či to nie je úžasné dlhoročné potvrdenie platnosti tohto krásneho Božieho zasľúbenia, ktoré je dnes dané i nám, že Pán Boh nad kým chce bdieť a držať ochrannú ruku nad tým ju drží, chráni veľmi predivným až zvláštnym spôsobom. A Izrael je toho dôkaz. Kiež by teda i náš pokoj, mier a bezpečnosť, priatelia, boli založené predovšetkým na Božom duchu a na hodnotách, ktoré on predstavuje. Na láske, odpustení, tolerancii, miernosti, krotkosti, zmierení, nezávidení, na znášanlivosti. Verte, že toto sú väčšie a mocnejšie zbrane než jadrové hlavice. Kiež by toto vnímali aj všetci svetoví vodcovia, z ktorých mám čoraz viac ten pocit, že namiesto, aby viedli svet a ľudstvo k pokoju a blahu, vedú ho ako keby skôr do nešťastia a záhuby. Prosme preto dnes, aby čím viacerí nízko postavení obyčajní ľudia, ale aj vysoko postavení štátnici s obrovskými kompetenciami si toto uvedomovali, čo stále platí a čo sa nikdy nezmenilo. Nie vojenskou silou, ani mocou, ale mojím duchom. Znie výrok Hospodina zástupov. Amen. Pomodlíme sa. Pane Ježiši Kriste, knieža pokoja, skláňame sa pred Tebou v pokore a poníženosti, keď ťa prosíme o pokoj. Ty si našim pokojom, preto daj nám svoj pokoj. Ty nechceš, aby sme šírili vokol seba rozbroje, ale aby sme medzi sebou nažívali v miery. Vo svojom slove blahoslaviš tých, ktorí tvoria pokoj, lebo oni sa budú nazývať synmi a dcerami Božími. Chceme sa nimi nazývať aj my. Preto pôsob v nás svojim Duchom Svätým, aby sme pokoj vytvárali a prejavovali sa ako tí, čo patria do Tvojho kráľovstva, ktoré nie je o jedení a pití, ale spravodlivosti, pokoji a radosti v Duchu Svätom. Daj nám žiť bez strachu a neistoty, v istote Tvojho zmierenia. Prosíme, zabraň všetkému, čo prekáža tomu, aby Tvoj pokoj rozhodoval v našich srdciach. Ty predsa máš takú moc. Prosíme, zabraň všetkým zlým úmyslom, ktoré sa snažia dostať národy do zmetkov, pokojov, zmetkov, bojov, nepriateľstva, končiaceho sa vojnou. Pomôž ukončiť navždy vojny, vraždenie, ničenie. Prosíme za všetky národy sveta, nech sa už viac neučia boju, ale snažia sa žiť v porozumení a láske. Veď mysle predstaviteľov národov k pokoju, jednote, porozumeniu, daj žiť v pokoji nám i našim potomkom. A Ty sám nás, Bože Otče, Bože Synu, Bože Duchu Svätý, vypočuj, Ty, ktorý si na veky požehnaný.